girdite Marijos radiją. Dabar yra 9 valandos.
Laida Meilė tiesoje.
Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Eterija laida socialinių problemų karuselė Meilės ir vilties. Ir jos vedėja profesorė Vilija Targamadzė. Šiandien kalbėmės tema savižudybė, savanaudiškas ar nesavanaudiškas veiksmas. Laidoje dalyvauja klinikinės psichologijos atstovės Dovilė Grigienė iš Vilniaus universiteto. Sveiki.
Sveiki.
Ir Vaiva Klimaitė iš Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro. Sveiki.
Sveiki.
Aš pašnekovui noriu paklausti, visgi tai savižudybė yra savanaudiškas ar nesavanaudiškas veiksmas?
Na, čia labai sunku ir net neįmanoma atsakyti vienaip, kaip taip arba ne. Čia viskas yra labai neturintis vieną atsakymo dalykas. Kai pasižiūrėsim vieną vertus, tai galima žiūrėti, kad yra savanaudiškas veiksmas. Taip, žmogus, kurio artimasis nusižudė, jisai lieka kentėti. Tai tarsi savižudis pasielgia savanaudiškai, paliko kentėti. Bet kita vertus, žmogus, kuris nusižudė, jis dažniausiai nesvarsto apie tai, kad paliks kažką kitą dabar kentėti. Jisai galvoja apie save, ar ne, ir tai galėtų būti savanaudiška, bet kita vertus, jisai galbūt nori apsaugoti savo artimąjį. Nebūti našta, pavyzdžiui.
Na, jūs turite omeny, pavyzdžiui, Vaiva, labai dažnai žiniasklaidoje pasitaiko, kad apie skolininkus kalba ir sako, priežastis yra, jis nenorėjo artimiesiams skolų palikti. Aišku, jis negalvojo, kad tai yra didelė nuodėmė nusižudyti, negalvojo apie kitus likusius žmonės ir koks poveikis bus, bet svarbiausiai artimiesiams nepalikti skolų ir numirs byla baigta. Tai būtų savanaudiška ar nesavanaudiška?
Na, jeigu žiūrim šituo masteliu, šituo pjūviu, tai toks elgesys tada netgi galėtumėm pavadinti priešingo, ar ne, altruistiškas praktiškai. Žmogus nenorėjo palikti naštos po savęs.
Jeigu tokiu atveju mes sureikšminam, tai Dovilė, jums netrodo, kad mes skatinam savižudybei?
Nu, iš tikrųjų, šita diskusija, jinai iš esmės, nu, tokia filosofinė ir jinai nei guodžia tų žmonių, nei apsaugo ir bent jau, sakykime, savižudybių psichologijoje tokių savokų nu, nenagrinėjamos. Tai yra tokiam teoriniam lygmenį pasvarstymai, bet aišku, kad natūraliai kyla tas jausmas, kad žmogus pasielgia savanaudiškai. Nu, mes vat ir prieš laidą su Vaiva kalbėjom, kad nu, iš tikrųjų labai natūralu, kai sužinom tokią situaciją, kaip pavyzdžiui, tenais, tarkim, žmogus koks šeimoje, svarbus žmogus nusižudo ir palieka šeimos narius toliau gyventi, nu, sakykime, sunkioje situacijoje, nu, tai natūraliai kyla, kad nu, kaip jis galėjo tai pasielgti, nu, iš to gailesčio tiem artimiesiam. Tai natūraliai kyla, bet kaip jūs ir sakėt, nu, kad toks svarstymas, ar tai yra savanaudiška ar ne, nu, jisai va gali ir paskatinti prie to. Nu, jeigu mes pradedam galvoti apie tai, kad jisai žmogus, tarkim, dėl kitų čia taip pasielgia.
Bet jūs žiūrėkit, didžioji žiniasklaidos dalis apie savižudybės praneša pirmosiuose puslapiuose. Žinių antraštės ten skambėte, skamba ir aš noriu išgarsėti. Aš noriu, pavyzdžiui, numirti jaunas, gražus, kad mane prisimintų, kad nesena. Juk yra ir tokių motyvų.
Gali būti labai įvairūs motyvai, ta prasme, kad jie dažniausiai būna labai susipinę, persipinę ir nėra tokio vienos aiškios priežasties kažkokio atsakymo. Tarkim, yra savižudybės atvejis ir tikrai būtų labai suprimityvinta kažkokiam vienam atvejui priskirti tą vieną priežastį. Taip nebūna. Ir tarkim, jeigu gali ir atrodyti, kad žmogus ten norėjo išgarsėti, vis tiek, aš manau, nu, tikiu, kad vis tiek tas žmogus iš tikrųjų labai kentėjo giliai viduje, kad jisai vis dėl to priejo prie to. Ir labiau eina apie tokią vidinę kančią.
Kad labiau pritarčiau tikrai Doviliai, daugiau yra apie tai, kad žmogus labai kentėjo, ne dėl to, kad jis norėjo išgarsėti. Nors niekada negalim žinoti vieno kažkokio motyvo, jo nu niekada nėra.
Jo, gali būti susipynę, ta prasme, kad jisai ir kenčia, tada kažkokia mintis ateina, pamato kažkokį, kaip jūs minėjote, ir žiniasklaidai paskelbtus kažkokius atvejus, pradeda vėl kažkaip galvoti ir, nu, va, tai persipina tokia, nu, tokios labai dviprasmiškos priežastys.
Na, aš paklausiu, dėl kad noriu visgi pabrėžti, kad apie savižudybės sklando labai daug mitų. Ir iš tiesų, kiek man bent teko gilintis, aš esu ne profesionalė tos ryties, ne savižudžių, bet ne psichologija esu, bet galvoju, kad iš tiesų reikia pritarti būtent tos ryties specialistai profesoriai Danutai Gailieniai, kuri dar 2010 metais sakė 15 minučių korespondentui, kai juos paklausė, dėl ko žmonės žudosi. Jeigu klausiate paprastai, kodėl žmogus nusižudo, sakė profesorė, paprastai ir atsakysiu, nežinau. Ir mokslas oficialiai yra įvardinęs, kad savižudybės priežasties nėra. Niekas nežino, kodėl žmogus nusižudo. Yra daug galimų motyvų ir rizikos veiksnių, kurie gali susikaupti ir atvesti žmogų prie savižudybės.
Taip, tai labai iš tikrųjų, toks drąsus gerbiamos profesorės pareiškimas, kad nėra žinoma, nes mokslininkai labai dažnai jaučiasi įsipareigoję atsakyti tą klausimą, nes kai klausia, atrodo, jau tyrinėjai tą sritį ten vis tiek nagrinėjai, tai turi ir žinotą atsakymą, bet iš tikrųjų, kad šita sritis labai yra tokia dar mistiška, jeigu taip galima pasakyti. Ir tie mitai, kur sakote, jie tikrai egzistuoja ir galbūt dalis priežasties yra dar ir dėl to, kad kiekvienas tas mitas yra su kruopele kažkokios tiesos, ta prasme, kad tarkim net ir šita diskusija, ar savanaudiška ar ne, tai galima ir taip žiūrėti, ir taip žiūrėti iš vienos pozicijos. Vienas atvejis vienai parodo, kitas kitaip. Ir tie mitai taip kūrėsi, nes bandomas su kiekvienu atveju taip generalizuoti, kad rasti tą vieną atsakymą, kai iš tikrųjų labai sudėtinga yra.
Čia dar galima ir žiniasklaidą prisiminti, kurią jau minėjot, kad žiniasklaida irgi prie to prisideda, prie to tokio tų mitų formavimo. Nes kai būna aprašomi tie savižudybės atvejai, tikrai neretai pasitaiko, kad jie aprašomi labai pagražintai, labai išpūstai, labai romantizuojant. Ir tai aišku yra labai neteisingas toks informacijos pateikimas. Jisai tada suteikia tokį galvojimą, gali suteikti žmonėms tokią mintį, ar ne, kad nusižudyti yra kažkaip romantiška, kažkaip gražu, ir tai irgi gali tapti priežastimi, ar ne, kad ta mintis kyla.
Bet kita vertus, žiniasklaida dar ir nori tokių sensacijų ir patirti, parodyti, ne tik romantiškai, bet kitą kartą tokių šiurpinančių faktų, kad pritraukti. Juk jiems yra svarbiausia, kad būtų klausytojas, o ne iš esmės gvildenti šitą problemą. Ar jūs sutiktumėt?
Taip, gali būti tokių atvejų, todėl ir yra paruoštos rekomendacijos žurnalistams ir jos yra tikrai yra jaunimo linijos tinklapyje, tai jaunimolinija.lt, ten galima, kiekvienas žurnalistas gali paskaityti, kaip reikia, kaip geriausia yra aprašyti, sakykime, savižudybę, nes nerašyti apie tai, tai irgi nėra gerai.
Mhm. Bet reikia ir labai gerai pagalvoti, rašyti, kad pavyzdžiui, kaip jūs ir pasakėt, ir laidos formuluoti, kad jie tą kontroversiją nesuprastų. Aišku, tikinčiam žmogui labai aiškus dalykas iš krikščioniškos pozicijos, tai yra didelė nuodėmė, bet gal kartais toj ašarų pakalnį žmogus prieina prie tokią rybą ir neužtenka jam jėgų atsiremti į tai. Bet mes jau turim pirmąją žinutę, prašom, Dainą, pagarsinkite.
Kuo mes galime padėti tiems žmonėms, kurie nori pasitraukti iš gyvenimo ir kaip jiems suteikti vilties?
Dėkui. Klausytojai, kuri pabandysite, Dovilė, gal jūs?
Kaip mes galime padėti? Tai tikrai geras klausimas ir labai, iš tikrųjų džiugu išgirsti tokį klausimą būna, nes tai rodo, kad vis tiek yra žmonių nebejingų ir pirmas dalykas, aišku, gal čia toks lengva pasakyti, sunku padaryti, tik tu tiesiog nebijoti kalbėti apie tai. Jeigu jūs pažįstate, žinote žmogų, kuris jūsų nuomonę galbūt galvoja apie savižudybę, tai labai verta su juo tiesiog pasikalbėti apie tai. Labai, labai sunku yra paklausti žmogaus tiesiai, tarkim, ar tu galvoji apie savižudybę. Bet yra faktas tas, kad tokie klausimai jie tikrai nekenkia ir jie kaip tik skatina tą kontaktą ir skatina žmogų kažkaip tai kreiptis pagalbos, kažkaip kalbėti apie tai. Svarbiausia yra kalbėti apie tai.
Yra labai gajus tas mitas, kad jeigu aš paklausiu apie savižudybę žmogaus, ar tai tik kartais jam tokios minties nepakišiu. Nes gal jis iš tikrųjų nemasto, bet aš paklausiu ir va tada jisai pradės apie tai galvot. Tai pabrėžiu, kad čia yra mitas. Jeigu žmogus tikrai jaučiasi sunkiai, jisai yra labai nusivylęs, čia nuskambėjo, kad vilties neturi, kad jisai jaučiasi labai prislėgtas, tai jeigu jo paklausim tiesiai, jeigu turim tokį įtarimą, tai gali būti, kad žmogui labai palengvisim tą naftą, jis gali nežino, kaip pradėti apie tai šnekėti.
Taip. Arba tarkim, jeigu žmogus ir tikrai gali nenorėti sakyti, kad jisai galvoja apie savižudybę, nes nu, tai yra, nu kaip, juk tai yra ir nuodėmė, gėda apie tai kalbėti, labai daug priežasčių. Tai irgi nereikia to išsigasti, bet jeigu žmogus apie tai galbūt galvoja, jis tikriausiai nu, vis tiek išgyvena kažkokius sunkumus, tai tada kalbėti apie tuos sunkumus, kas žmogui yra negerai. Ir tada kalbant, nei neaiškinti, neteisti, nepulti patarinėti, kažkaip tai nebandyti to žmogaus išgelbėti, bet tiesiog pabūti su juo ir išklausyti. Pagrindinis žodis turbūt išklausyti čia būtų.
Bet žmogus kartais tiesiog įklimsta, jis užsiciklina kažką vieną problemą ar vieną dalyką, kokį sureikšmą ir jam labai yra sunku išeiti. Tas išklausimas gali nepadėti. Ar jis galvoja, kad kalbėdamas gali pats rasti sprendimą, kaip išeiti iš šito?
Kodėlgi ne? Galiu. Kartais tikrai gali. Jeigu pasakau garsiai kažkam kitam apie savo sunkumą, tai aš perlipu netgi keletą barjerų. Visų pirma, pripažįstu savo, kad man sunku, ar ne? Ir visų antra, kažkam pasakau, įgarsinu tą savo mintį ir kažkas manęs, jeigu išklauso, negalim sakyti teisingai išklauso, nu, bet tiesiog išklauso, nepuola patarinėti, nemoralizuoja. Pasijuntu, kad mane išgirsto, pasijuntu reikalingesnis, pasijuntu suprastas ir tai jau gelbsti.
Taip, labai dažnas jausmas būna nu, žmonėse, kurie galvoja apie savižudybę, kad jie yra vieni, nesuprasti, nu, tokia vat, vienatvės, izoliacijos tas jausmas labai sunkus yra, labai sunkus ir tai, kad žmogus yra ne vienas kažkokioj problemoj situacijoje, tai jau yra daug.
Na, bet kita vertus, juk žmogus tarp žmonių, tai kodėl jis pats izoliuojasi? Ką, kiti atstumė? Juk ir tu kažką padarai ne taip. Ir izoliuojasi, ar aš čia neteisingai mąstau?
Čia toksai yra, kaip būna užburtas ratas. Labiau žmogui sunku, jis galbūt kažkada pabandė kažkam atsiverti per savo gyvenimą, nepavyko, jis tada jau bijo taip daryti. Šiaip žmonės nėra linkę daug kalbėti apie blogus dalykus, labiau nori pozityvių tokių pokalbių, tada jisai kaip ir nebegali apie tai kalbėti pasakyti, nes kiti vėl kažkaip reaguoja. Tada jau, kai žmonės į jį kreipiasi, jis jau nebesako, nes jau būna įpratęs. Taip, nu va toks va užsisuka ir o kuo toliau, tuo sunkiau pradėti apie tai kalbėti, ypač tiems, kurių problemos ten ar kažkokias jau ta būna labai įsisenėjus ir jie tarsi nu, jau net nebegali taip stipriai atrodo nustebinti tos aplinkos su savo blogo savijauta, nes nu, tieks jau net nebesitiki.
Tai galėčiau nebent pritardo, Vili, tikrai, kad žmonės vengia kalbėti apie tai, nes turi visokių irgi taip pat ir mitų ir įsitikinimų. Jeigu aš pradėsiu apie tai šnekėti, tai čia yra didžiulė gėda, mane pasmerks, mane atstums, mane išvadins nevykeliu tinginiu, netikinčiu ar dar kaip nors, ar ne. Ir dėl to nemaža dalis žmonių ir pasirenka tada nekalbėti. Bet kita vertus, jeigu atsiranda ausis, kurios gali paklausyti, tai visas tas mitas gali tiesiog žmogui sugriūti.
Bet žiūrėkit, jūs sakot išklausyti. Bet kita vertus, žmogus nenori kalbėti. Tai negi dabar ateisi prie žmogus ir sakyk, aš matau, kad tu suirzęs, kad tu neramus arba tu liūdnas. Va tai papasakok man dabar. Nu pasakyk, ar tu nenori nusižudyti?
Na, aš manau, kad jeigu tai paklaustumėm, tai jokių būdų nepakenktumėm. Žmogus, jeigu jis nenorės šnekėti, jis nešnekės, bet jisai gaus žinę iš jūsų, kad yra žmonių, kurie klausys, jeigu man reikės. Ir tai yra irgi labai svarbu.
Bet gal ir forma pateikimo labai svarbu. Nes aš taip truputį taip ironizuotai, ciniškai pasakiau. Iš tikrųjų reikia pagalvoti, kokiu momentu pasakyti, taip jis iš tiesų norėtų atsiverti. Jam tik tai gal, kaip jūs sakėt, ir sunku tą barjerą perlipti, jūs Dovilė norėtų papildyti.
Tu taip, kad tas va pritariu su tuo forma, tokiu priejimu prie žmogaus, nors irgi gal nebūtinai reikėtų dabar, jeigu grįžti prie to, kaip padėti tokiam žmogui, nereikėtų gal labai savęs spausti ir iš savęs reikalauti, kad tas jau pasikalbėjimas ir tas priejimas prie to žmogaus turi būti kažkoks labai jau sklandus, tiesiog visiškai be emocijų. Apie sunkius dalykus kalbėti yra sunku visiems. Ir natūralu, kad yra nerimaujama ir kad nesinori išgirsti apskritai, kad kažkas galvoja apie savižudybę, dėl to paprastai ir vengiama klausti. Tas priejimas vis tiek svarbu, kad jis įvyksta, nu kažkoks, tai tiesiog irgi nesinori sakyti, kad nu, nes nori, kad žmonės kažkaip pradėtų save spausti, turi būti tobulas pasikalbėjimas.
Bet kartais užtenka pabūt gal ir šalia.
Taip.
Parodyt, kad svarbus, ar ne? Ar ten į kapines nueiti, ar ten nueiti pakviesti į koncertą, ar tiesiog pasižiūrėti krentančius lapus, nes iš tiesų pasaulį ne vien tik blogis yra, ir blogis, kaip sakant, gal ne blogis, blogų veiksmų, blogų žodžių, netinkamų žodžių, bet yra ir daug tinkamų dalykų. Bet man teko literatūrą ir mokslinės tyrimuose skaityti, kad savižudybės labai yra susijęs su depresija. Ir jeigu žmonės serga klinikinė depresija, tai suicido rizika yra apie 10%. Ir jeigu kalbėt tada apie priežastis, tai savižudybės, jeigu susiesim su depresija, tai apie 90% žmonių sužudo dėl jos. Ne dėl jos, tiksliau. Ne dėl depresijos. Mhm.
Nu, tikrai nemažai žmonių, kurie nusižudė, turėjo tą ligą, sirgo šią ligą. Bet taip pat daug jie ir nesirgo. Tai negalima sakyti, kad depresija jau yra toksai ženklas. Rizika šiek tiek yra didesnė, bet čia labai siesiu su tuo, jog yra didžiulis nevilties ir nusivylimo jausmas ir kančios jausmas. Esant depresijai, būtent šie jausmai yra. Jaučiasi žmogus bevertis, labai save nuvertina, kai jis nieko nesugeba, jis jaučiasi pas blogiausias. Tai gali pastumėti, tai sudaro tą riziką savižudybei.
Bet kartai žmogaus yra pažeminta savivertė ir visai gali būti ne depresija. Gal jūs galėtumėt visgi pasakyti, kas yra ta depresija? Nes labai daug žmonių sako, aš depresuoju, mano depresyvi nuotaika. Na, o gal tiesiog nuovargis yra tuo momentu, pavargė žmogus, ar vėl kita priežastis, kuri čia pabandytumėt iš klinikinių psichologijų paaiškinti?
Na, tai aš tada gal pabandyčiau, kad iš tikrųjų tai jo, visai pačiu pradžiu, tai noriu pabrėžti, kad ne visi, kurie nusižudo, serga depresija, ir ne visi, kurie serga depresija, nusižudo. Čia nėra tapatu. Yra kažkiek galbūt ir susiję, rizika padidėja, kai žmogus serga depresija, bet nu, tai nėra būtina, kad žmogus nusižudytų. O pati depresija, kai jau ją laikome liga, o ne tiesiog liūdna nuotaika ar tai būsena, tai pablogėja, esant depresija, yra bloga ne tik nuotaika. Žmogus jaučiasi labai apatiškas, jam niekas nebeįdomu, jis nieko nebenori veikti, nebedomina tai, kas domino anksčiau. Sutrinka miegas, arba žmogus nori labai daug miego, daugiau negu paprastai, arba visai kankina nemiga. Sutrinka maitinimasis, žmogui dingsta apetitas, arba kaip tik labai padidėja. Tarsi nebeturi jokios energijos. Pagrindinis turbūt dalykas yra tai, kad šita būsena tęsiasi mažiausiai 2 savaites. Tada tik jis galima sakyti, jog tai yra liga, kad tai yra depresija. Jeigu tai trunka kelias dienas, arba nu, nėra toksai pilnas komplektas viso šito, o yra tiesiog nu, mažiau energijos, jaučiamas kažkokie liūdni ar neprislėgti, tai gali būti, kad tai yra nuovargis, kad reikia tiesiog išsimiegoti, susitikti su draugais, prasiblaškyti ir tai ta nuotaika gali pasitaisyti. Tai nėra liga.
Dovilė.
Tiesiog gal irgi pridurčiau prie viso to, kad depresija yra kaip toks su liga, laikoma liga, kurią diagnozuoja psichiatrai, kurie remiasi savo klinikinę patirtimi, mokslais baigtais ir nustatytais standartais tarp europiniais dabar jau Lietuvoje. Tai čia kiekvienam pasakyti, kad serga depresija, tai čia yra viena, bet kad jau tikrai turėtų žmogus teisę savo tikrai tą pasakyti, tai jis turėtų nueiti pas psichiatrą ir gauti tą diagnozę. Depresija yra rimta, paprastai būna.
Bet jūs taip įdomiai pasakėt, kad psichiatrai remiasi savo klinikinę patirtimi, tai jie turėtų sirgti depresiją, kad savo klinikinę patirtį turėtų ar ne?
Nu, klinikinio darbo čia gal taip.
Aišku, ir apie svarbius dalykus ir rimtus dalykus reikia su jumoru visada irgi kalbėti, nes jeigu žmogus ir jumoro jausmą prarandi ir budrumą, tai jau irgi gali būti tam tikri požymiai, ar ne?
Jo, čia gera įveika. Humoras gera įveika.
Bet ne tik apie depresiją yra kalbama. Kartais depresija yra maišoma su neurozėmis. Gal galėtume čia, kaip jūs specialistas, pasakyti takoskyrą?
Neurozė tai yra toks labiau apibendrintas kažkoks, taip negaliu pasakyti, tokia apibūdinimas žmogaus kažkokios būsenos savijautas. O depresija yra liga. Neurozė tai čia galima sakyti, nu, šiaip toksai senas pakankamai ir toks labiau kategorija tokia ligų neurozė. Net nežinau, kaip čia dar paaiškinti.
Dabar net nėra tokios diagnozės, kaip kad neurozė yra neurotizmas, ar kaip pasakyti, neuroziniai sunkumai, bet jie iš esmės yra būdingi praktiškai visiems žmonėms. Yra tokia daugiau būsena negu lyga. Jo, tai tikrai nėra lyga.
Jo, tokia būsena, kuri tokia yra senas toks pavadinimas, dar iš Froido laikų tikriausiai ir, kaip pasakyt, kuris visuose žmonėse matė kažką negero ir apibūdino, tai, nu, sakė, kad tai yra neurozė, bet aš, pavyzdžiui, esu labiau tos nuomonės, kad tikrai yra labai daug sveikų žmonių ir kad kiekvieno čia neurotiko vadinti nereikėtų.
Tai jūs kaip profesionalis pasakytume turbūt, kad baikim patį savo diagnozes nusistatinėti, kad aš depresuoju, kad mano depresyvios nuotaikos yra ir panašiai. O ką pasiūlytumėt, jeigu, pavyzdžiui, pasijaučiu prastai? Na ir galvoju, dabar pasakėt, išvardino tos požymius ir puolu dabar žiūrėti. Aha, mano yra jau tokie požymiai ir nemiegu naktimis prabundu ir taip, o dar užgirdo, kad su depresijos yra su savižudybėm susiję, na tai viskas jau pabaiga.
Čia labai gerai pasakėt, kad nepulti savo diagnozuoti, nes jeigu savo diagnozuotumėm, tai nu, tada tikrai sveiko nei vieno žmogaus nėra, jeigu jau taip. Bet jeigu pasijuntam prastai ir tai aišku, kad būna, tai yra visiškai natūralu ir normalu ir to nereikia bijoti. Visi kartais pasijuntam blogai, kartais pasijuntam prislėgti, būnam pavargę, tai nereikia savo iš karto pripaišyti visokių ligų, bet pagalvoti apie tai, o kas dabar galbūt mane pralinksmintų, jeigu man to reikia, ar mane išjudintų, jeigu man jaučiuosi užsisėdėjęs. Ieškoti tų įveikų, taip vadinamųjų, tai, kas man dabar padeda. Vienam gali padėti pasivaikščioti gamtoj, kitam užsiimti mėgstamą veiklą, piešti, tapyti, šokti, dainuoti, dar kas nors, susitikti su draugais ir tai gali pagerinti savijautą.
Dovilė, bet jūs Vilniaus universitete turit ir projektą, ar ne, jeigu žmonės patyrė tam tikras traumas, jeigu kas nusižudė iš tikrųjų šeimos narių.
Jo, dabar Vilniaus universitetas vykdo projektą, finansuojama pagal visuotinės dotacijos priemonę ir tai yra, projekto pavadinimas yra sunkių traumų ir socialinių transformacijų psichologiniai padariniai ir jų įveika. Tai jis apima daug grupių ir viena iš grupių ir yra, ką mes šiandien šnekame, tai yra žmonės po bandymo nusižudyti ir nusižudžiusių artimieji, tai yra liečia stipriai savižudybių temą, nes nu, tai vis tiek yra labai aktualu Lietuvoje.
Ir gali kreiptis jūs internetinį adresą, pasakykite, elektroninį adresą.
Tai aš už daugiau esu atsakinga ir užsiimu darau tyrimus toje dalyje apie nusižudžiusių jų artimuosius. Tai klausytojai, jeigu kartais esate patyrę tokį išgyvenimą per paskutinius 2 metus ir norėtumėt sudalyvauti tokiam tyrimė, arba šiaip turite klausimų, tai tikrai galite parašyti man laišką vaiva.klimaitė@fsf.vu.lt.
Ir dar pabaigai, nes laikas nenumaldomai bėga, visgi savižudybė yra savanaudiškas ar nesavanaudiškas veiksmas. Taip ar ne, čia neatsakysi.
Ir taip ir ne, arba nei taip, nei ne.
Tiesiog gal čia galima diskutuoti apie tai, bet atsakymo kaip ir niekada neprieisim ir galbūt net tai ir svarbiausia yra.
O man tai atrodo, kad šitas teiginys yra nekorektiškai suformuluotas. Todėl ir negalima atsakymą pasakyti, juk iš tiesų nėra savižudybės nei vienos priežasties, tai yra visas raizginys. Jeigu mes žiūrėsime iš krikščioniškos pozicijos, tai krikščionis niekada negalėtų rankos prieš save pakelti. Kita vertus, neturėtumėm, jeigu ir žmonės negalvoja, kad yra krikščionis, tai iš gyvenimiškos filosofijos nereikia būti savanaudžiais. Iš daugelio atvejų, nes pastraukti iš gyvenimo tai yra lengviausias dalykas, o šiaip gyvenime juk visko yra, nebereikalo ašarų pakalnė vadinama, yra ir gerų dalykų, yra ir grožio, ir pavasarį, mes turim žalumą, ir gėlės žydi, ir skleidžiasi lapai, ateina ruduo, nubyra viskas, bet mes visada žinom, kad ateis pavasaris, kad bus žalia. Tai turėkime tikėjimo, meilės ir vilties. O dabar dėkoju viešnioms, tai Vaivai Klimaitei ir Dovilei Grigienei. Iki susitikimo lygiai po 2 savaičių. Meilės ir vilties. Sudie.
Girdėjote laidą Meilė tiesoje.
rytas, čia Marijos radijas. Palaimintos visiems dienos.
Tėve apkabin, siela nuramin, mūsų kelio supink, noriu bus su tavim. Horai angelų, geda tarp žvaigždžių, Tėve tuo keliu, eisiu kuriaisi tu, aš tavo vardą šlovinu, nes stiprus esi. Ir atvira širdim, mylės viską tu gali, tu gali. Tėve apkabin, sielą nuramin, mus keliu supink. Noriu bus su tavi. Tėve apkalbėj, sielą nuramėj, mus keliu supink. Noriu bus su tavi. Su kuriaisi tu, aš tavo vardą šlovinu, nes stiprus esi. Ir atvira širdim, myliu, nes viską tu gali, tu gali. Tėve apkabin, sielą nuramin, mus keliu supink, noriu bus su tavi.
Marijos radijo. semble quoi du péché. L'homme cherchait en vain le visage de Dieu. Toute la création plongée dans le silence espérait le jardin du paradis nouveau.
Voici que l'Esprit Saint couvre de son nom.